Karibu msikilizaji wetu popote pale unapotusikiliza. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kama kawaida, siku ya Ijumaa ni kipindi Live Talk. Anayokaribisha katika Live Talk leo Juni 21, 2019 ni Patrick Ndwimana.
Na mimi hapa ni BMJ Muridhi. Tunasikika pia kupitia radio zetu shirika katika eneo zima la Maziwa Makuu pamoja na 107.5 FM VOA na Nairobi na 104.3 FM Kigali, Rwanda. Kadhalika katika masafa mafupi kupitia mita bendi 19 na 22 na kwenye mtandao utatupata katika www.voaswahili.com. Karibuni.
Katika Live Talk leo tunaangazia michuano ya kombe la mataifa barani Afrika, AFCON 2019, ambayo inazinduliwa rasmi saa 4 usiku majira ya Cairo, Misri, sawa na saa 3 usiku Afrika Mashariki, na mechi ya ufunguzi ni kati ya Misri wenyeji na Zimbabwe.
Na katika habari nyingine kwenye matangazo haya, rais wa Marekani Donald Trump athibitisha kwamba alikuwa ameamrisha mashambulizi dhidi ya Iran baada ya Iran kutengua jana Alhamisi ndege ya Marekani isiyokuwa na rubani katika huba ya Oman.
Basi mpenzi msikilizaji, jumuika nasi hadi mwisho wa kipindi hiki, lakini kwanza BMJ Muridhi anakusomea habari muhimu za dunia.
Naam, kama ulivyosikia kwenye utangulizi wetu ni kwamba mechi ya ufunguzi ya makala ya 32 ya michuano ya soka barani Afrika, AFCON, inatarajiwa kuanza takribani saa 3:30 kuanzia sasa, ambapo Zimbabwe itamenyana na mwenyeji wake Misri. Hafla ya ufunguzi inatarajiwa kuanza wakati wowote kuanzia sasa, na tutakuletea mengi zaidi katika mjadala wetu wa Live Talk baadaye kidogo katika matangazo haya. Kwingineko, rais wa Marekani Donald Trump amesema kwamba wanajeshi wake walikuwa tayari kushambulia malengo matatu ya Iran kama ulipizaji kisasi kufuatia kutunguliwa kwa ndege isiyokuwa na rubani kwenye guba ya Hormuz, lakini akabadilisha nia yake baada ya kufahamishwa kwamba takriban watu 150 wangeuawa katika mashambulizi hayo. Kupitia mtandao wa Twitter, Trump amesema alibadilisha nia yake takriban dakika 10 kabla ya mashambulizi hayo kutekelezwa, na kuongeza kwamba haingekuwa sawa kwa Marekani kuendelea na hatua hiyo, sasa ni kwa sababu hakuna mtu aliyeuawa katika shambulizi hilo lililofanywa na Iran. Trump amesema hana haraka ya kuchukua hatua za kulipiza kisasi, lakini akaongeza kwamba jeshi la Marekani ndilo lenye nguvu zaidi duniani baada ya kuimarishwa upya na liko tayari kwa hali yoyote. Haya yanafuatia ripoti iliyochapishwa na gazeti la New York Times la hapa Marekani kwamba Rais Trump alikuwa ameagiza mashambulizi yakilenga maeneo kadhaa, lakini akabadilisha uamuzi wake katika dakika za mwisho mwisho. Mzozo kati ya Marekani na Iran umekuwa ukiendelea kwa miezi kadhaa kufuatia Marekani kujiondoa kwenye mkataba wa nyuklia na Iran wa mwaka wa 2015 ambao ulitiwa saini na rais wa wakati huo wa Marekani Barack Obama. Makabiliano kati ya waandamanaji na polisi wa kutuliza ghasia nchini Georgia yaliendelea hadi jana usiku baada ya maafisa hao kufyatua risasi za mipira na gesi ya kutoa machozi katika juhudi za kuwazuia kuingia kwenye majengo ya bunge. Waandamanaji hao walikuwa wakipinga bunge au mbunge anayezungumza Kirasia Sergei Gavrilov, ambaye anatokea Moscow, kuruhusiwa kuhutubia bunge kutoka kwenye kiti cha spika wa nchi hiyo. Msemaji wa serikali ya Georgia alisema kwamba maafisa 39 wa polisi na waandamanaji 30 walipelekwa hospitalini kufuatia kujeruhiwa katika mapambano hayo. Mapema jana, maelfu ya waandamanaji walivunja vizuizi vya polisi wakimtaka spika pamoja na mawaziri kadhaa kujiuzulu, mbunge huyo wa Russia hakuweza kumaliza hotuba yake kutokana na hasia hizo. Rais wa China Xi Jinping leo amehitimisha ziara yake ya siku mbili nchini Korea Kaskazini, ambapo amesema kwamba yuko tayari kutoa mchango wake ili kufufua mazungumzo kati ya Marekani na Korea Kaskazini kuhusu mpango wa nyuklia wa taifa hilo. Kwa mujibu wa shirika la habari la China Xinhua, Rais Xi na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un walijadili kuhusu swala la nyuklia na kuunga mkono mazungumzo ya amani, na kwamba wako tayari kuchangia hali ya amani, utulivu na maendeleo ili hivyo vyote vipatikane katika ukanda wa Asia na duniani kote. Shirika hilo la habari limesema kwamba Rais Xi amesifu sera mpya ya rais ya kiongozi huyo Kim ya kuimarisha uchumi ili kuboresha maisha ya raia wake. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, tukitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington. Viongozi wa upinzani nchini Ethiopia wameonya dhidi ya kucheleweshwa kwa uchaguzi mkuu ambao unatarajiwa kufanyika mwaka wa 2020. Uchaguzi huo unakabiliwa na changamoto kufuatia malumbano ambayo yamekuwa yakiendelea kati ya makundi ya makabila mbalimbali nchini humo. Mapema mwezi huu, tume ya uchaguzi ya taifa hilo ilitangaza kwamba ukosefu wa usalama ambao kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa umepelekea takriban watu milioni 2.4 kuhama makwao huenda ukasababisha uchaguzi huo kuahirishwa. Tayari zoezi la kuhesabu watu limeahirishwa mara mbili. Iwapo uchaguzi huo utafanyika, utakuwa ni wa kwanza wakati wa utawala wa rais ambaye au kiongozi ambaye ameleta mabadiliko makubwa, Abiy Ahmed. Wakati Kamerun ikiomboleza vifo vya wanajeshi 17 na raia wanane waliouawa na wanamgambo wa Boko Haram kwenye mpaka wake na Nigeria wiki iliyopita, baadhi ya raia wa nchi hiyo wanahisia mseto kuhusu hatua ya serikali kutumia wanajeshi katika vita dhidi ya magaidi wa kundi hilo na wanamgambo wanaojitenga au waliojitenga na jeshi hilo katika maeneo mawili ambako lugha za Kiingereza zinazungumzwa. Huku baadhi ya raia wakisifu juhudi za jeshi za kuleta amani nchini humo, wengine wanashutumu wanajeshi kwamba wametekeleza uhalifu wa hali ya juu, ikiwa ni pamoja na mauaji dhidi ya raia na kuchoma nyumba za watu. Mashirika ya kutetea haki za binadamu pia yamelishutumu jeshi la Kamerun kwa mauaji ya kiholela. Maelfu ya wanafunzi waliokuwa wamevalia nguo nyeusi wameandamana hii leo mjini Hong Kong wakitaka kufutwa kabisa kwa mswada wa sheria wenye utata ambao unaruhusu washukiwa wa makosa ya jinai ya kukabidhiwa China bara. Wanafunzi hao wamemwomba pia kiongozi wa Hong Kong anayeungwa mkono na China, Carrie Lam, ajiuzulu mara moja. Wanafunzi hao pia wamefunga barabara kuu inayoelekea kwenye jengo la bunge la Hong Kong na pia kuzorotesha usafiri kunradi kwenye barabara hiyo na maeneo yaliyo karibu. Wanafunzi hao pia wamemwomba kiongozi wa Hong Kong kuwaachilia huru watu wote waliokamatwa wakati wa maandamano ya tarehe 12 mwezi huu na kuondoa mashtaka yote dhidi yao, na wameomba pia kufanyike uchunguzi kuhusu shutuma za maafisa wa polisi kutumia nguvu wakati wa maandamano hayo. Serikali ya Hong Kong haijatoa msimamo kamili kuhusu madai ya wanafunzi hao. Na watu wanaofanya kazi ya usafi wa ndege hivi leo wamekuta mtoto ambaye hajatimia miezi hata mwezi mmoja akiwa ametupwa katika choo cha ndege ya Fly Safari ya Afrika Kusini. Shirika la habari la AFP linasema kwamba hali hiyo imepelekea kusitishwa kwa safari ya ndege hiyo ambayo ilikuwa tayari kuruka kutoka mjini Johannesburg kuelekea Durban. Abiria walilazimishwa kushuka kutoka kwenye ndege hiyo ili kuruhusu polisi kuanza uchunguzi. Mkurugenzi mtendaji wa Fly Safari, Kirby Golden, amesema kwamba wako tayari kushirikiana na polisi katika uchunguzi na wameomba radhi kwa abiria kutokana na yale yaliyotokea hivi leo. Safari za abiria zilipangwa upya.
Nam, baada ya kuzifuata habari za dunia na mwenzangu BMJ Muridhi, sasa tunaingia kwenye mjadala wetu wa Live Talk. Kama nilivyodokeza hapo awali, mjadala wetu wa leo utamulika michuano ya kombe la mataifa barani Afrika, AFCON, ambayo inazinduliwa muda mfupi ujao huko Misri. Misri wenyeji wanafungua dimba na Zimbabwe katika kundi A. Hili ni kombe la 32. Michuano hii inafanyika Misri baada ya Kamerun kushindwa kuipokea kutokana na matatizo ya miundombinu. Shirikisho la soka barani Afrika, CAF, mwezi Januari mwaka huu ndipo liliamua kuhamisha mashindano huko Misri baada ya kugundua kwamba Kamerun haikuwa tayari kuandaa kombe hilo muhimu. Mwaka huu timu 24 ndizo zinashiriki, na kwa mara ya kwanza kabisa katika historia ya soka nchi zote za ukanda wa Afrika Mashariki zinashiriki. Lakini kabla ya kuingia kwa undani kwenye mjadala wetu, namuomba BMJ Muridhi atufahamishe wale washiriki ambao tutakuwa nao kwenye mjadala wetu wa Live Talk.
Barabara kabisa, Patrick, ni kweli kabisa tuna wageni chungu nzima, wengine bado tunaendelea kuwatafuta kwenye laini za simu. Na kabla sijawaambia wasikilizaji ni nani ambao tuko nao kama wageni wetu hivi leo, wakumbuke pia kwamba wanaweza kushiriki kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com, na vile vile kwa kutupigia simu hapa na pia kuingia kwenye ukurasa wetu wa Facebook, ni VOA Swahili. Anwani yake ni VOA Swahili kwenye Facebook na pia mitandao mingine ya kijamii. Haya, wageni wetu hivi leo, moja ama wawili sio wageni vile, kwa sababu baadaye kidogo tutajiunga na mwenzetu ambaye yuko standby kule Cairo, Misri, Sandy Shomari, mwandishi au mtangazaji mwenzetu. Atatujuza ni nini ambacho kinaendelea kwa sasa hivi moja kwa moja kutoka Cairo. Hapa studio tuko na executive producer wa Swahili Service, huyu ni Omari Kaseko, ambaye kama nilivyoeleza hapo ni mzalishaji hasa kwa upande wa televisheni, naye yuko tayari kabisa kutujuza mengi zaidi, ambapo amekuwa akifuatilia kwa karibu kuhusu michuano hii. Kadhalika baadaye kidogo tutakuwa naye Musa Mwakisu kutoka kule Tanzania. Huyu ni mchambuzi wa masuala ya spoti, na tutasikia mengi zaidi kuhusu jinsi wanavyoangalia wakiwa kule Afrika kuhusiana na michuano hii. Na kadhalika pamoja na wengine labda ambao tutawapata, tutakuwa naye na Johnny Marie Viani Ichu Burundi, kama nampata vizuri, Jean Marie.
Anaitwa Jean-Marie Vianney Hichu Burundi.
Aya basi, ndio. Malaka kifaranza changu kidogo kina nipiga chenga, lakini ndivyo hivyo mambo yatakavyokuwa. Haya, koko Patrick.
Tunatambua vizuri sana. Haya, na kwenye line ya simu hivi sasa tuko naye Jean-Marie Vianney Hichu Burundi. Bwana Jean-Marie Vianney Hichu Burundi, karibu kwenye Live Talk.
Asante koko ni wabika katika kipindi cha leo.
BMJ Muridhi na wasikilizaji wetu, ni wakumbushe tu kwamba huyu Jean-Marie Vianney Hichu Burundi ni referee wa zamani wa kimataifa kwenye soka, lakini hivi amestaafu, lakini vile vile ni mwanahabari.
Bila shaka.
Haya, shukrani sana Jean-Marie Vianney Hichu Burundi kushiriki kwenye Live Talk. Lakini kabla ya kuanza kusikiliza uchambuzi wa washiriki wetu, tumkaribishe hapa Omar Kaseko. Umesema kwamba ni executive producer wa TV ya VOA, lakini vile vile ni mtaalamu wa mambo ya soka kabisa.
Kabisa, anafahamu sana mambo ya sport.
Anafuatilia sana mambo ya sport. Kaseko, kidogo tupe historia ya kombe la mataifa barani Afrika, AFCON. Watu wanaweza kufikiria kombe hili limeanza lini mpaka tufikie leo. Tupe tu historia kidogo tu.
Asante sana Patrick na mwenzangu BMJ Murithi pale. Kwa kweli kwanza naweza kusema kwamba tuko na furaha sana ili kombe linaanza. Hasa watu ambao tunatokea Tanzania, Afrika Mashariki, Kenya, Uganda, Burundi, na Burundi kwa mara ya kwanza kabisa.
Na DRC.
Na DRC pia watakuwa pale. Kwa hiyo tunafurahi sana na ile kombe. Moja kati ya timu zetu nafikiri itafanya vizuri.
Tusubiri tuone.
Lakini kombe hili actually lilichezwa kwa mara ya kwanza mwaka 57. Mwaka 1957 lilifanyika Sudan kwa mara ya kwanza. Na ni timu tatu zilishiriki wakati ule. Timu ya Afrika Kusini ilitolewa kutokana na kama unavyofahamu kipindi kile bado kulikuwa na matatizo na
zile siasa za ubaguzi wa rangi.
Kwa hiyo timu ile ikawa imetolewa wakati ule. Kwa hiyo ikashiriki Sudan ikawa ndio mwenyeji wa mashindano hayo kwa mara ya kwanza kabisa kwenye kombe hili. Sasa mwaka 68 ili kombe likaanza kuchezwa kila baada ya miaka miwili kuanzia pale. Kwa hiyo kuanzia mwaka 1968 tumekuwa tunaona kila baada ya miaka miwili kombe hili linachezwa. Na mwaka 57 kulikuwa na timu tatu tu ambazo ilikuwa ni Egypt, Sudan na Ethiopia. Sasa baada ya pale timu zikaanza kuongezeka. Miaka inavyokwenda mbele zikaongezeka mpaka 16.
Sasa timu tatu walikuwa wanachezaje mpaka ifikie? Malaki hapa ni
sasa ukumbuke kwamba wakati ule ndio kwanza walikuwa wanaweka ili kombe sawa, ndio wanaanzisha ili kombe. Kwa hiyo ina maana kwamba bado kulikuwa mifumo mingi haijawekwa vile ambavyo inatakiwa. Umeona? Kwa hiyo hii ni kombe kubwa kabisa barani Afrika kwenye upande wa soka. Na kama ukiangalia wakati ule World Cup, kombe la dunia lilikuwa linaendelea, watu wanacheza World Cup. Kwa hiyo walikuwa wanajaribu kuangalia namna gani watafanya. Kwa hiyo wakaanzisha mwaka 57. Kitu ambacho kilikuwa ni mafanikio makubwa kwa mwaka ule kufanyika kwenye nchi ya Sudan. Baadaye sasa ikaendelea na kombe hili likawa lina mafanikio miaka baada ya miaka.
Na wakati huo nani alishinda kombe hilo?
Wakati huo nakumbuka nafikiri ilikuwa ni Misri yenyewe kama sikosei. Nafikiri ilikuwa ni Misri yenyewe.
Na Misri ambayo leo wanapokea kombe hili wamekwisha chukua kombe hili ubingwa mara saba
ambao sasa ndio wanaongoza wakifuatiwa na Kameruni ambao ni mara tano. Kwa hiyo Misri ni baba wao hasa
wa kombe. Tutaangalia kwamba sasa mwaka huu labda itakuwa ni mara ya nane au sijui.
Mara ya nane labda kama ndio hao wanafungua dimba hivi leo.
Wanafungua dimba leo na Zimbabwe itakuwa ni saa 3 usiku.
Lakini Patrick, kwa nataka tumuulize Omari Kaseko. Manake kuna wachezaji na kuna watu ambao wanafuatilia sana mambo ya sporti na kuna wengine kidogo wanakuwa wako nyuma. Lakini kuna uwiano wote Kaseko kati ya AFCON na tuseme kombe la dunia kwa mfano katika ile michujo? Kuna chochote ambacho labda kuna wanatolewa kwenye michuano hii ili kushiriki katika dimba zingine kubwa kama kombe la dunia?
Hapana, kwa kweli. Kwanza hawa shirikisho la soka barani Afrika limeamua kutofautisha sana kati ya michuano hii na michuano ya kombe la dunia. Kama unakumbuka michuano hii ilikuwa inafanyika Januari, kila Januari. Alipoingia rais mpya wa shirikisho la soka barani Afrika Ahmad, moja kati ya vitu alibadilisha ni kupeleka kombe hili lifanyike mwezi Juni ambao linaanza sasa hivi. Na moja ya sababu kubwa pia ilikuwa ni kwamba kombe hili lilikuwa linazuia wachezaji wengi sana wa Afrika kwenda kucheza nchi za Ulaya.
Sababu ni wachezaji wa kulipwa, yes. Alafu zile timu zao zilikuwa haziwaruhusu kushiriki michuano.
Ndio, timu nyingi zilikuwa zinaona kwamba ikifika mwezi Januari nitampoteza mchezaji wa Afrika kwa mwezi mzima. Ndiyo. Kwa hiyo siwezi mimi kumsajili mchezaji wa Afrika. Nafikiri kulikuwa na matatizo hayo hasa kwa timu kama Arsenal waliweza kuzungumzia hivyo.
Kwa hiyo huyu rais mpya wa CAF, japokuwa hivi tumesikia kwamba kuna matatizo kidogo yamemkumba, kuna uchunguzi unafanyika dhidi yake kuhusu mambo ya rushwa, ameleta mabadiliko.
Kumekuwa na mabadiliko, moja kati ya vitu vikubwa sana na mabadiliko mengine ni kutoa hizo nchi kutoka kutoa timu kutoka 16
mpaka
24 ambazo zimefanyika mwaka 2017 nafikiri.
Asante sana Omar Kaseko. Jean-Marie Vianney Burundi, salia kwenye line, ni kuombe tu kidogo sababu kuna msikilizaji tayari kwa kwenye line ya simu anaomba ashiriki kwenye mjadala wa Live Talk.
Asante sana kunipatia nafasi. Ni Amiani kutoka Tarbo, Kenya.
Karibu Amiani.
Kakamega County.
Karibu.
Sasa kile nimesikia, kombe hili yenyewe ilianza mapema sana kitambo, na kile kinanifurahisha ni kufanya kombe hili liwe mwezi wa June kuliko Januari. Na ndio kwa sababu nimepiga tu kushabikia timu yangu ya Harambee Stars
ya Kenya. Haya, bila shaka
ya Kenya kawaida hivi ni ya Kenya, nashabikia Harambee Stars. Na ndio kwa sababu nimesema vile walifanya ikawa ni June. Nimeona wachezaji wengi wetu kutoka hapa Kenya wamekuja na watashiriki kwa ile dimba. Kwa hivyo mimi natakia tu Harambee Stars ushindi na ifanye mambo kule Cairo. Asanteni kunipatia nafasi.
Asante sana mimi kutoka huko Tarbu Kenya.
Bila shaka pate kujua kwamba wasikilizaji wanapopiga simu kuelezea ni nani wana support na nini. Hiyo ndio raha yetu, manake ni live talk, manake tunataka tuwashirikishe wasikilizaji wote.
Haya, tumemweka kitandawili au tumemweka muda mrefu sana Jean-Marie Vianney Burundi. Bwana Jean-Marie Vianney Burundi huko huko Kigali Rwanda wakati huu, hebu tuambie kitu ambacho umeona kimekuvutia zaidi kwenye hii AFCON ya mwaka huu, sababu kuna timu ambazo ulikuwa tuzizowei kuziona kwenye mashindano haya. Sijui unaonaje, kuna tija yoyote kwenye AFCON hii ukilinganisha na zile ambazo zilifanyika miaka ya nyuma?
Kitu ambacho kimenivutia kwa timu ambazo zimefaulu kushiriki katika AFCON leo huko nchini Egypt au Misri ni kwamba kwa mara ya kwanza katika historia ya soka duniani au katika historia ya Afrika, ni mara ya kwanza timu za mashariki mwa Afrika, za ile eneo la mashariki mwa Afrika, zimefaulu kupata tiketi ya kushiriki katika finali za AFCON kwa wingi. Kwa nini? Mara ya kwanza kabisa timu nne za kanda ya mashariki mwa Afrika zimefaulu kupata nafasi ya kushiriki katika fainali hizo za AFCON. Timu hizo za kombe za fainali za timu za mataifa ya Afrika ni moja ambazo zilifaulu kupata na tiketi ya kushiriki kwenye mashindano hayo ya fainali, ni pamoja na timu ya Burundi, timu ya Uganda na Tanzania na Kenya. Kwa jumla ya nchi sita za kanda ile mashariki mwa Afrika, nchi mbili pekee, yani Sudan ya Kusini na Rwanda, ndizo hazikufaulu kushiriki katika mashindano haya.
Barabara kabisa. Na msikilizaji, tuko na msikilizaji kwenye laini ya simu. Naomba huyu
Jean-Marie Vianney Burundi.
Vianney Burundi. Usiondoke, manake tuna msikilizaji hapa, Ochieng George, naye anafahamishwa anatokea Kenya. Ochieng, karibu kwa live talk, tuambie uko wapi alafu utoa mchango wako.
Asante sana, ni Ochieng George nikiwa Kakamega, Kenya. Kile ambacho ningependa kuzungumzia mimi, kwanza nashukuru sana, ninafurahia sana timu ya Kenya Harambee Stars kushiriki katika hii dimba la bara Afrika. Mimi kama mfuasi na pia Mkenya, ningependa sana kuishabikia Harambee Stars, na pia ningependa sana kuona Harambee Stars inafika katika finali, kwa sababu ni karibu takriban miaka 15 kama sijakosea kabla hawajashiriki katika hili kombe. Na ikiwa wangeweza kushiriki na watie vyema zaidi, wapate vyema na wapate matokeo bora, basi inaweza kuwa furaha kwangu kama Mkenya. Kwa hivyo timu zote ndio kila mtu anajitakia mema, lakini upande wangu mimi nitakia Harambee Stars mema. Asante sana, ni Ochieng George nikiwa Kakamega, Kenya.
Shukrani sana Ochieng George, bila shaka naona Wakenya wamefurahia sana.
Sana napenda sana na naona Patrick, sijui manake naona Omari Kaseko yuko karibu kuondoka hapa studio, sijui hilo swali ambalo amejaribu kujibu huyo bwana tulikuwa
naye Jean-Marie Vianney Burundi,
ndio hiyo Burundi. Kuhusu ni kwa nini nchi hizi sasa mara moja tu hivi zimekuwa zinashiriki, kwa hatujaziona.
Burundi mara kwanza, Burundi mara Tanzania ilikuwa sijui ni miaka 40 hawajashiriki, Kenya miaka 15 Kipi unaweza kusema kwa kimefanikisha hizi timu ku mara hii kufaulu kuingia kwenye finali za michuano hii ya bara la Afrika?
Nafikiri kuna sababu mbili hapa ambazo labda naweza kuzielezea. Moja kubwa ni kwanza kwamba lazima tuelewe kwamba timu hizi zilipoongezwa kutoka 16 mpaka 24 ilikuwa ni nafasi kubwa sana.
kutoka timu 16, maana yake tumepata nafasi zingine karibu 8. Kwa hiyo kuna timu 8 zingine za Afrika zipata nafasi. Ni ilikuwa ni kitu kizuri sana kusema kweli. Kwa hiyo imetoa nafasi kwa timu zetu pia kuweza kushiriki. Alafu pia vile vile naweza kusema pia soka yenyewe ya Afrika Mashariki imeongezeka kiwango chake kikubwa. Kwa sasa hivi kwa mara ya kwanza nafikiri tuna wachezaji wengi kidogo kutoka Kenya, kutoka Tanzania ambao kwa sasa wanacheza soka pia Ulaya.
Ndiyo.
Kwa hiyo soka ya kwetu pia ukanda ule wa Afrika Mashariki imeongezeka kiwango chake kwa kiasi fulani.
Kulikuwa shutuma au lawama zinazotolewa kwamba timu zetu huwa serikali hazisaidii, hazitoi uwezo wa kutosha. Unafikiri mara hii serikali zilitoa uwezo wa kuleta motisha kwa wachezaji ili wacheze vizuri?
Ndiyo, naweza kusema ndiyo, lakini pia shutuma hizi sio tu kwa kwetu kwa Afrika Mashariki. Lakini pia kama umeona kumekuwa pia na matatizo makubwa sana kwa timu kubwa kama Nigeria, Ghana zinapokwenda kwenye kombe la dunia. Kumekuwa na haya matatizo pia ya pesa, wanakosa usafiri. Kama ambavyo unaona hivi leo, tunaambiwa timu ya Cameroon ilikuwa na matatizo.
Walikuwa wanatishia kugoma.
Wanatishia kugoma kwa matatizo ya pesa. Kwa hiyo sio kwamba hilo tu lilikuwa ni tatizo la upande wetu, hapana, kulikuwa na matatizo hayo Afrika yote. Lakini kiwango kwa kweli cha soka kimeongezeka kwa kiasi.
Shukrani kabisa. Jean-Marie Vianney cha Burundi, kabla ya kurudi kwako, naona wasikilizaji kabisa hakuna msikilizaji mwingine
pale. Nafahamishwa
ameondoka kwenye laini ya simu.
Lakini kuwakumbusha tu kwamba unasikiliza matangazo ya Live Talk, mjadala wa wiki moja kwa moja kutoka hapa Washington, na baadaye kidogo tutakuwa na wenzetu ambao wamekita kambi kule Cairo, Misri, wakiongozwa naye Sandy Shomari, mwenzetu kutoka hapa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Patrick, ni kwamba tuna waandishi wengi kutoka Sauti ya Amerika ambao wako pale Cairo, kuona ni vipi mambo yataanza hivi leo kwenda moja kwa moja kuendelea mpaka mwisho wa michuano hii. Kwa hivyo usiondoke kando ya redio yako, hata katika sehemu ya pili tutakuwa na waandishi mbalimbali.
Bila shaka bwana Jean-Marie Vianney Burundi, kama nilivyosema, wewe ni referee ambaye alistaafu referee wa kimataifa, uliangalia michezo, ulisimamia michezo mingi kabisa miaka ya nyuma. Ulisikia maelezo ya mwenzetu hapa Omar Kaseko, sababu zilizopelekea timu zetu mara hii kufanya vizuri. Wewe upande wako umeona ni kitu gani kimefanya timu zetu mara hii ziweze kushiriki karibu zote kutoka kanda yetu ya Afrika Mashariki?
Kwanza kabisa ni Omar Kaseko kwa maoni yake. Mimi nakubaliana naye 100% kutokana na maoni yake ambayo amefanya timu za hizi nchi za mashariki mwa Afrika kuweza kupata tiketi ya kushiriki kwenye fainali hizo kwa wingi. Kwanza kabisa nakubaliana naye kwamba kiwango cha soka katika nchi hizi zetu za mashariki mwa Afrika kinaongezeka kabisa. Tukichukulia kama tuko kwa timu ya Burundi, wachezaji wa timu ya Burundi, ukichunguza orodha ya wachezaji ambao walichaguliwa kucheza, ambao watacheza michuano ya fainali ya kombe la mataifa ya Afrika, wachezaji wote wanachezea timu za nje. Hakuna mchezaji hata mmoja mwenyewe anachezea soka nchini Burundi, wote ni wachezaji wa nje. Na ukichunguza tu kwa ufupi orodha ya wachezaji hao, unakuta kuna wachezaji hata wanachezea timu za Scotland, makama pia mchezaji Gael Bimana, mkichukulia
Burundi, ni kuombe usalie tu kwenye line ya simu. Punde tu tutaungana nawe katika awamu ya pili au sehemu ya pili ya Live Talk. Sehemu ya kwanza inamalizikia hapa. Tukushukuru Omar Kaseko. Tuko hapa studio nikiwa na mwenzangu BMJ Muridhi. Punde tu tunaingia kwenye sehemu ya pili ya Live Talk. Naam, hii ni sehemu ya pili ya mjadala wa Live Talk kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Live Talk leo tunamulika michuano ya kombe la mataifa barani Afrika ambayo inazinduliwa tu muda si muda huko Misri, ambapo zinakutana timu kadhaa, kwa jumla ni timu 24. Timu za Afrika Mashariki zote zimeshiriki, vile vile timu ya DRC upande wa Afrika ya Kati na yuko pale. Tutaangalia tukiwa na muda kuelezea katika makundi nani anakutana na nani,
bila shaka. Na ni kwamba katika sehemu ya kwanza, kama utakumbuka msikilizaji, tulikuwa naye hapa studio, bado hajaondoka, Omari Kaseko. Huyu ni mzalishaji mkuu wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, hususan kwa upande wa televisheni. Alafu Patrick akanikumbusha kwamba yeye pia ni stadi sana kwa masala ya spoti, na ataendelea kuwa nasi hata katika sehemu ya pili. Shukran sana Omari Kaseko. Tutakuwa naye Musa Mwakisu akiwa kule Dar es Salaam, bado tunajaribu kumpata kwenye laini ya simu, na vile vile nafahamishwa kwamba Musa tayari yuko kwenye laini ya simu. Na alafu tuna huyu bwana ambaye najaribu nisije nikatamka jina lake vibaya, Patrick Jean-Marie Vianney Ichu Burundi.
Kabisa, hapo umepatia. Hongera kabisa.
Asante sana. Na pia muda si muda tutakuwa naye sasa kaka Simba.
Sunday
Simba Shomari mwenzetu akiwa kule Cairo, Misri, atujuze. Yuko tayari kabisa kutujuza ni nini kinachoendelea. Nafikiri tu moja kwa moja mpaka Cairo, Patrick.
Haya kabisa. Sunday Shomari, vipi mambo yanaendeleaje huko?
Patrick Ndulibana ukiwa na mzee mzima BMJ Mridhi. Mimi niko hapa katika jiji la Cairo, wenyewe hawaiti Misri, wanaita Al-Masri.
Naam.
Na leo tayari jiji hili limejaa rangi nyekundu kila kona, kuanzia washabiki wa timu ya taifa ya Misri, hali kadhalika hata wauzaji kwenye baa za hoteli. Kwa mfano mimi ndipo pale, wamevaa nguo nyekundu wakienzi timu ya taifa ya nchi hii ambayo jezi yake ni rangi nyekundu. Ama kwa hakika jiji linazizima bendera liko, na nchi zote zipo kwenye maeneo mengi,
liko rangi
nchi ambazo zinashiriki mashindano haya.
Asante. Tuanze kwa wasikilizaji ambao wamekuwa kiuliza tangu tuanze Live Talk hivi leo, hatukuwa tumewaeleza hasa ni nini kinaendelea tukisubiri mchuano huu baina ya Zimbabwe na wenyeji hapo Misri. Nini hasa, kuna ile hafla ama shamra sherehe ambazo zitaanza alafu mechi itafuata? Tupe utaratibu uliopo ambao tunatarajia.
Shamra ni nyingi, BMJ Muridi. Shamra hizi zimeanzia majumbani mwa watu binafsi, shamra hizi zimekuja barabarani, shamra hizi zimekuja kwenye migahawa mbalimbali ambayo imeandaa meza na viti na screen kubwa zinaziita big screen kuweza kupokea wageni ambao watakwenda kutazama mchezo huu. Lakini pia shamra kubwa zaidi kwenye uwanja wa National wa Cairo. Uwanja huo ndipo mchezo utakapochezwa, na usiku huu saa 4 kamili za usiku ndio mechi itaanza, lakini inasemekana kwamba rais wa nchi hii Al-Sisi pia atakuwepo. Kwa hiyo ulinzi ni mkali kweli kweli. Vile vile, BMJ Muridhi, kwenye uwanja huo kuna shamra za kuandaa wale ambao wanawekwa sawa sasa washiriki. Kuna bendi za muziki ambazo zitakweza wanamuziki tuseme, ambao watakwenda kuimba usiku huo. Hali kadhalika, BMJ Muridhi, si hayo tu, kuna washabiki ambao wamekuwa wakijiandaa kwenye mitandao yao ya kijamii kuweza kutoa taarifa mbalimbali yale mambo ambayo yataendelea usiku wa leo.
Shukrani sana.
Kwa hakika BMJ, ni maandalizi ya aina nyingi sana ambayo yanaendelea kwenye uwanja huo.
Shukrani.
Bila kusahau kwamba kuna Gianni Infantino, rais wa FIFA, anasemekana pia atakuwepo. Mwanamuziki wa Nigeria Femi Kuti, hali kadhalika mwanamuziki wa Ivory Coast Dobe na Ore, wanategemewa kufanya kufungua kwa kuimba pale usiku huu kwenye uwanja huu.
Wanaita curtain raiser ile ya mambo.
Shukrani sana Sunday Shomari, mjumbe maalum wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika huko Misri. Salia kwenye line ya simu, bila shaka tutakuja na maswali mengine, utupe mengi zaidi. BMJ, kabla ya kuungana naye Musa Mwakisu huko Tanzania,
tunamsikilizaji
na Jean-Marie Vianney Burundi, wasikilizaji kabisa wako tayari kujimwaga. Tunamsikilizaji mwingine kwenye line ya simu.
Naam. Ni kwa majina naitwa Sali Bunzali Sali, huwa napiga simu nikiwa hapa maeneo ya Kahama, mkoa wa Shinyanga nchini Tanzania.
Naam.
Leo kwa hapa maeneo ya Kahama, watu walikuwa wanapiga dua, watu walikuwa wanapiga dua kwa ajili ya kuiombea timu yetu ya taifa tayari kwa ajili ya kushiriki katika mashindano ya AFCON. Lakini kubwa zaidi ambao lilizungumziwa
ndio
ni katika upande tu wa kuwapa nasaha sana sana viongozi walioondoka na wachezaji, kuwapa nasaha kwa sababu mpira nani mchezo huu wanaenda kujumuika na watu ambao wanazipiga, yani wanazipiga kweli. Kwa mfano unapomzungumzia Sadio Mane kwamba leo aje alindwe na nani, yani hapo aje alindwe na Lyon, yani pale lazima watu walikuwa wanazungumzia sana kwamba nafasi ziwaangukie wachezaji wetu ili tuweze kutoka na majibu mazuri.
Kwa hiyo hapo kama maana dua ni nyingi sana.
Dua ni nyingi, tena nikitaka kuambia kwamba kuna watu wengine wale wazee wa zamani nao walikuwa naweka kama mila, wanaweka kama mila kutumia kama kitalu, wanasema kwamba zingine zinachanga kama traditional medical hizi ili kwa ajili ya kwamba vijana tu kule wangae ili warudi na majibu mazuri kule walikoenda kushiriki Misri.
Haya ni Sali Bunzali waziri, ana jina lake la maarifu, waziri wa shida na mipango.
Ni waziri wa shida mpango wa ghafla, ila huko kwenu huwa wanamuita minister of problem and the emergency projector.
Shukrani sana Sali Bunzali. Nasikia na wale waganga wa kienyeji wale na wenyewe wanapiga ramli pale ili kuitakia mema timu ya Taifa Stars. Naona tumkaribishe Mwakisu sasa.
Naam, karibu Musa Mwakisu, ukiwa hapo Dar es Salaam, karibu kwa Live Talk. Labda tuanze tu nipe taswira ya hali ilivyo hapo wakati watu wakisubiri mechi ya kwanza kabisa kati ya Zimbabwe na Misri.
Kwa Tanzania, kiukweli Watanzania wengi wamekuwa na hali ya kuvutiwa na michuano hii ya AFCON kwa safari hii, kwa sababu wameshuhudia timu yetu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars, ikienda kushiriki michuano hiyo baada ya muda mrefu. Na watu wamekuwa na hamasa ya hapa na pale. Kama unavyofahamu, Tanzania kwa ala la mpira wa miguu ni ala ambalo limekuwa likipendwa sana. Kitu kizuri ni kwamba ni mwamko wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inaongozwa na Dr. Joseph Magufuli. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba Rais Magufuli amekuwa akifanya chagizo la ya juu pamoja na serikali yake. Tumeshuhudia hapa makamu wa rais Samia Hassan Suluhu pamoja na mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Makunda na waziri wa michezo Dr. Harrison Mwakyembe wakichagiza juu ya kuchangia timu ya taifa Tanzania kwa kazi, na kuna fedha ziliweza kupatikana. Lakini pia hata baadhi ya wabunge wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wameondoka hapa nchini Tanzania na hivi sasa wapo nchini Misri. Kwa hiyo unaona kwamba hali ya Tanzania kuweza kushabikia michezo hii ya AFCON imekuwa ni kubwa sana safari hii.
Musa, kuna kumekuwa na maswali, imekuwa nikiangalia hapa kwenye mitandao watu wakiulizana, na nimesikia umetaja fedha ambazo zilifanywa wakakusanya fedha. Labda sijui kama una habari hizi, lakini ilikuwa inaulizwa ni vipi ambavyo pesa hizi zinakusanywa sasa hivi wakati ndio wanaanza
timu imeshafika huko,
washafika kule, itakuwa kwaje?
Hii ni motisha kwa mujibu wa waandaaji wa FIFA hii ya kuichangia timu ya taifa Tanzania Taifa Stars. Imechukuliwa kama ni motisha tu kwa wachezaji kuwapa kile cha ziada, ukiachana na kile ambacho mamlaka za soka nchini Tanzania wameweza kuweka au wadhamini wa timu yetu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars, sio walichowekeza. Lakini hiki kinatoka kwa wananchi wa Tanzania ambao wameamua baada ya serikali kuweza kuitisha harambee hiyo ya kuweza kuwapa motisha wachezaji wetu, ili kuweza kufahamu kwamba wananchi wa Tanzania si tu kwa kuwashangilia, lakini pia wamejaribu kutoa hata fedha kuona ni namna gani ambavyo wanathamini ule mchango wao wa kuweza kulipigania taifa hili la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. sababu kichukua ni muda mrefu, na hawa wametoka kama ni majedari wa taifa letu, kwa sababu leo hii dunia itatambua uwepo wa Tanzania katika michuano hii. Kwa hiyo Tanzania itazidi kujitangaza, na moja kati ya faida inayopatikana katika masuala haya ya michezo ni kutangazwa kwa taifa letu, lakini pia huweza kutoa mwanya wa watu kufahamu kwamba Tanzania ni nini, na kisha watakuja kufahamu kumbe kuna vitu vingi tofauti. Kwa hiyo mamlaka za nchi zimefanya hivi kama motisha tu kuweza kuwachagiza wachezaji hawa kuelekea katika michuano hii.
Unaendelea kusikiliza Live Talk kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, matangazo ya moja kwa moja yanayokujia kutoka hapa Washington.
Naam, turudi kwake Jean-Marie Vianney cha Burundi. Tulipokamilisha awamu ya kwanza Live Talk, alikuwa akieleza upande wake kile ambacho labda anaona kimepelekea timu za Afrika Mashariki kuweza kufanya vizuri na kushiriki kwenye michuano hii. Jean-Marie Vianney cha Burundi, unaweza kuendelea na yale maelezo ambayo ulitoa hapo kabla hatujaingia kwenye sehemu ya pili.
Maelezo ambayo nilikuwa nimetoa hapo awali, nilikuwa nimefahamisha kwamba nimekubaliana kabisa na maoni ya bwana Omar Kaseko, kutokana na maoni yake ambayo amezungumzia kwamba sasa kiwango cha soka katika nchi hizi za kanda ya mashariki na Afrika kimeongezeka kabisa. Nilikuwa nikitoa mfano tu wachezaji wa nchi kadhaa ambao sasa wanachezea soka katika nchi za Ulaya. Nilikuwa nimetoa mfano wa nchi ya Burundi ambayo mchezaji mchambiaji kama Saido Berahino alikuwa akichezea timu ya Stoke City huko Uingereza. Nilitoa vile vile mfano wa mchezaji kama vile katikati Jael Bijimana ambaye anacheza soka huko Scotland, na vile vile kuna wachezaji wengine kama vile Cedric Amissi ambaye anachezea soka huko Saudi Arabia, na vile vile mchezaji kama Mohamed Amissi ambaye anacheza soka katika nchi ya Holland. Hiyo ni swali kuhusu Burundi. Nikirudia tu kidogo katika kuhusu timu ya Harambee Stars, naona na vile vile na yeye ukichunguza, naona kama kuna wachezaji ambao wanachezea soka barani Ulaya. Nikichukua tu mfano wa mchezaji kama Victor Wanyama ambaye anachezea timu ya Tottenham huko Uingereza, na ambaye ni mchezaji kabisa mashuhuri. Hiyo inaonyesha kwamba hivi sasa kiwango cha soka katika nchi za mashariki mwa Afrika kimeongezeka kabisa ya kutosha. Na vile vile Omar Kaseko alizungumzia swala muhimu kabisa ambalo limefanya timu kadhaa za timu nyingi za nchi za Afrika mashariki kuweza kushiriki katika fainali ya kombe la mataifa ya Afrika ni kutokana na juhudi ya kuongezea timu kutoka timu 16 hadi timu 24. Hiyo nao ulikuwa ni mchango wa ekipi wa shirikisho la soka barani Afrika wakati alikuwa akipiga kampeni ya kujitambulisha kuongoza shirikisho hili la kandanda barani Afrika. Na hali hiyo pia imeongezeka vile vile nchi nyingi ziweze kupata na fursa ya kushiriki katika mashindano haya.
Asante sana bwana Jean-Marie Vianney Burundi. Omar Kaseko, katika michuano kama hii kuna wale ambao tunawaita ni masuperstar, wachezaji nyota kabisa wa timu mbalimbali za taifa. Mara nyingi hivi, mfano hivi Misri mwenyeji, tunaona kwamba ni Mo Salah. Lakini kuna wachezaji wengine nyota ambao ni wale wa kuangazia zaidi kabisa, timu ambazo zitakutana na wachezaji hawa zitajikuta labda katika matatizo.
Ndio, mwaka huu kuna baadhi ya wachezaji ambao wanagonga vichwa vya habari hivi sasa Ulaya. Ukiachana na hawa wachezaji wakubwa kina Mohamed Salah, kina Sadio Mane ambao kila mtu anatarajia kwamba watafanya vizuri kwa sababu ni wachezaji wakubwa ambao wana uzoefu wa muda mrefu. Lakini kuna mchezaji wa Ivory Coast ambaye anaitwa Nicolas Pepe. Huyu ni kijana mdogo wa miaka 23 ambaye anacheza Ufaransa. Ni kijana ambaye kwa sasa hivi nafikiri timu nyingi Ulaya msimu huu wa mauzo wanataka kumchukua. Moja kati ya mchezaji mzuri kabisa ambaye tunataka kumtazama katika kombe hili. Kuna mchezaji wa Senegal anaitwa Idrissa Gana Gueye. Huyu ni kijana mwingine ambaye yeye anacheza klabu ya Everton pale Uingereza. Kwa hiyo ni kijana mdogo ambaye hajaonekana sana, lakini michuano hii inatazamiwa kuwa michuano yake hasa Senegal, na bahati mbaya nzuri Tanzania inaanza na hao. Na kuna Ashraf Hakimi mchezaji wa Morocco. Hawa ni baadhi ya watu ambao nafikiri dunia itakuwa inawatazama sasa watafanyaje, kwa sababu pia kushiriki kwao katika kombe hili pia kutatoa nafasi kwa timu kubwa kuweza kuwanunua Ulaya, kwa sababu ni wachezaji ambao
ambao ni wachezaji wa kulipwa, lakini wanategemewa kwa ndama watahama zile timu sasa hivi.
Lakini Omari, pia kumekuwa na tetesi, malalamiko kidogo tu nimeona pia kwamba wakisema wakati timu za Afrika zinacheza inakuwa kwamba si sawa kuwaleta hawa wachezaji wa kulipwa ambao wako katika level nyingine. Sijui maoni yako vipi?
Kumekuwa na huo mjadala kwa muda mrefu, lakini kama utaona ni kwamba sisi pia tunataka kuona wachezaji hao wa kulipwa. Ndio uzuri wa mashindano. Tunataka kuona wachezaji ambao wana viwango vikubwa wanacheza Ulaya waweze kuja kucheza pale. Lakini mashindano haya yana mchanganyiko mzuri ya wachezaji wanaocheza ndani Afrika na wanaocheza nje. Timu kama Senegal na Nigeria zina mchanganyiko mzuri wa wachezaji kutoka nje na ndani. Na timu kama Kenya kwa mfano ina wachezaji wawili watatu ambao wanacheza nje na pia wachezaji wa ndani.
Naam, msikilizaji, unaendelea kusikiliza Live Talk, mjadala wa wiki wa moja kwa moja kutoka hapa Washington. Muda mfupi ujao tutaangalia ni yapi yanasemwa kwenye mitandao ya kijamii, tusikie ni nini ambacho wasikilizaji wetu wameandika pale. Lakini kabla tujafanya hivyo, nafikiri tuende kwake Musa. Musa Mwakisu, kama unanisikiliza, ndakuuliza swali ambalo ni la kijumla kuhusu bara la Afrika. Wakati mara nyingi tunasikia tu habari kuhusu vita nchini Burundi, sijui mvutano uliopo wa kisiasa kule DRC na kwingine, sasa ni vipi ambavyo, isipokuwa tu kwamba ni michezo, ni vipi ambavyo hali hii ya nchi kukutana kwa hafla ama kwa shughuli moja kama hii inachangia katika uwiano au kuwaleta pamoja wananchi kutoka nchi mbalimbali za Afrika?
Ya, michezo siku zote imekuwa ni kiunganishi sana cha amani katika ulimwengu. Kwangu mimi natizama michezo hii ya AFCON itawasahulisha baadhi ya watu katika nchi ambazo zimekuwa na vurugu za vita, angalau kuweza kuwaunganisha. Lakini hiyo chachu kwa maana ya kwamba michezo licha ya kuwa ni kiunganishi cha amani, lakini umetumia sasa wa Afrika kujaribu kutizama maisha ya Afrika katika sura nyingine, kuweza kutengeneza hali ya amani. Mfano mimi nasi nimeshafika hapo Washington, jinsi ambavyo Marekani ilivyo, yani unaishi sehemu ambayo ina amani, watu wanafurahia maisha. Nafikiri hata kwa bara la Afrika umefika sasa muda kutengeneza mtazamo chanya. Michezo ni furaha, lakini pia tufanye mapinduzi ya kiuchumi kupitia michezo. Tuachane na vurugu za mara kwa mara katika baadhi ya nchi, ili tuweze kuunganisha Afrika na kuwa moja, kwa sababu leo hii tunakwenda baadaye kushuhudia michezo hii mikubwa na ufunguzi mkubwa, lakini tuachane na migongano. Kwa hiyo michezo imebaki kuwa ndio kiunganishi kikubwa wakati ambapo watu wanapokuwa na vurugu, lakini iwe chache, na hasa kwa bara la Afrika kuhakikisha kwamba Afrika inakuwa ni moja, Afrika yenye amani kupitia michezo. Nafikiri kauli mbiu iwe Afrika na amani kupitia AFCON.
Shukran sana Musa Mwakisu. Nafikiri tuende Cairo.
Tuende Cairo kabla ya kuanza kusoma yale yaliyoandikwa na wasikilizaji wetu. Sunday Shumari, uko pale, lakini kuna wale wasikilizaji, hasa wasikilizaji wa Afrika Mashariki wanasubiri kujua orodha ambayo unayo wewe. Leo kuna mechi moja ndiyo ya uzinduzi weekend hii, timu za Afrika Mashariki ambazo zitacheza, ni wakumbushe tu wasikilizaji wetu.
Naam, mwishoni mwa juma mechi ambazo zinasubiriwa kwa kweli ni mechi ambayo ni ya DRC na Uganda. DRC Congo na Uganda ni moja ya mechi ambazo zinasubiriwa kwa hamu sana katika juma hili litakapokuja. Halikadhalika mechi nyingine itakayokuwepo ni ya Guinea na Madagascar, na pengine itakayokuwa inasubiriwa zaidi katika eneo letu ni Nigeria na Burundi. Hiyo ni Jumapili, halikadhalika Senegal na Tanzania siku ya Jumapili. Na naomba nikumbushie tu yale aliyozungumza mzee wetu wa kule, wanamuita waziri wa mambo gani?
Wa mipango na
wa mipango ya hafla na Sali Bunzali.
Huyo Sali Bunzali. Amesema kwamba wamefanya maombi. Nafikiri yeye nimkumbushe tu kwamba labda sala zao zimesikilizwa, kwa sababu mchezaji hatari wa Senegal Sadio Mane hataweza kucheza hiyo mechi ya ufunguzi kutokana na kadi za njano.
Aha.
Kwa hiyo nafikiri wao sala zao kwa upande huo kidogo zinasahau
kwamba zimesikilizwa.
Lakini BMJ ni kwamba kikosi cha Senegal wanasema ni kikosi kilichotimia. Wao wanaweza kucheza bila Sadio Mane au Sadio Mane akiwapo au kwao sio tatizo kwa mujibu wao wanavyozungumza.
Namuona nani
kazi itakuwa hapo.
Namuona hapa mwenzetu Omari Kaseko anacheka sana, lakini Omari, naona umeshika orodha kamili. Sijui kama kuna timu ambayo labda Sande kidogo huenda ameiacha nje, ambayo ni baadhi ya timu zinazocheza.
Ametoa orodha ya zile timu ambazo zitacheza kesho na siku ya
Jumapili.
Jumapili.
Hebu tuende haraka haraka, maanake sikia pia Kenya inacheza na Algeria, sijui ni siku gani.
Kenya wanakutana na Algeria siku ya Jumapili pia, ndio kabisa, ni kweli.
Ni mji wa
Haya. Sasa tusome maoni ya wasikilizaji walioandika pale kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Nikianza naye huyu Sayenda Mabula Magesha kutoka huko Nyangokolwa, Bariadi, Tanzania, anasema anatarajia kuona ushindani kwa miamba ya Afrika kama Misri, Senegal, Cameroon na Algeria, pia na kuona uwezo walionao kwa timu zetu za Afrika Mashariki na kuona uwezo baadhi ya wachezaji wanaocheza ligi za Ulaya.
Edward Mayenga Njashi anasema yuko kule Masewa, Bariadi, Tanzania. Anasema binafsi Afrika Mashariki labda Uganda tu ndio inaweza kututoa kimasomaso lakini huko kwingine ni mboyoyo tu, sijui mboyoyo ni nini. Hasa Tanzania siasa nyingi, mpira magazetini, uwanjani ni tofauti.
Naye Tunza Godfrey Mwakapenda wa Arusha, Tanzania, anasema kila laheri mataifa ya Afrika Mashariki, Tanzania, Kenya, Uganda na Burundi katika michuano hiyo.
Na Bakari Musa Kadama anasema ni wa Unga Limited, Arusha, Tanzania, anasema kwa kweli AFCON ya mwaka huu imekuwa na hamasa kubwa, hasa baada ya mataifa mengi ya Afrika ya Mashariki kuingia katika mchuano huu.
Tumalize na huyu James Mukuli Kimanzi, anasema hii ni michuano itakuwa kali sana, ambapo kuna nchi zina asilimia kubwa sana kushinda kombe lenyewe. Hapa nazungumzia nchi kama vile waandalizi wa kombe, Misri.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa Washington na Live Talk, mjadala wa wiki, ambapo msikilizaji tunapenda kukushirikisha wewe hivi leo tukizungumza kuhusu tukijadili yale yanayoendelea kule Cairo, Misri, ambako kombe la AFCON linaanza wataanza hivi leo, ndio timu za kwanza kabisa kupambana katika kombe. Litaendelea kwa muda gani, Patrick?
Ni kwa muda wa wiki, mwezi mzima.
Mwezi mzima. Mm-hmm. Na tutakuwa hapa, tutakujuza yote ambayo tutaweza kukuletea, ikiwa ni pamoja na waandishi wetu walio kule, ikiwa ni pamoja na Sandy Shomari
kama mwongozo na mwenzetu Sunday Shomari.
Na mwezi wote huo atakuwa kule, kwa hivyo tutakuwa na ripoti za mara kwa mara kujuza ni nini kinaendelea.
Naam, nirudi kwake Jean-Marie Vianney Burundi. Jean-Marie Vianney Burundi, kama refa wa zamani wa kimataifa kwenye michuano hii ya Afrika, huyu rais wa CAF anaitwa Ahmed kutoka huko Madagascar. Kama alivyosema Omar, amesema huyu alifanya kazi nzuri sana, ameleta mabadiliko, lakini leo tunasikia kwamba anakabiliwa na kashfa za rushwa, anatuhumiwa kashfa za rushwa. Na sasa leo FIFA ndiyo inasimamia michuano hii ya AFCON. Upande wako hili unalizungumzia nini?
Mkasa huyo ambao umempata kiongozi wa shirikisho la kandanda barani Afrika unasikitisha, kwa sababu bwana Ahmad Amadi wakati alikuwa akifanya kampeni ya kujitambulisha alikuwa aliahidi mengi sana, na miongoni mwa mambo alikuwa aliapa kipaumbele ilikuwa ni pamoja na kupiga vita rushwa ya uongo, kwa sababu ajili alikuwa anawashutumu viongozi wa zamani wa shirikisho la soka barani Afrika CAF kwamba walikuwa wanajihusisha na matumizi mabaya ya pesa za shirikisho. Lakini sasa tena kwa ni masikitiko kuona na mkasa kama huo wa rushwa unamkuta yeye tena pia na ambaye alikuwa alikuwa mbele sana katika kampeni yake ya kuchagulisha harakati za kupiga vita rushwa. Hii inakuwa sana masikitiko makubwa sana kwa Ahmad Amadi.
Haya, Musa Mwakisu, katika matangazo yetu ya hapo asubuhi tulisikia wasikilizaji mfano wa huko Kenya, hata wengine wameandika kwenye Facebook wanasema hawaoni kama timu zetu za Afrika Mashariki zitafanya vizuri. Kuna wengine walisema wakifika hata duru ya pili itakuwa ni labda Mungu ndio atakuwa amesaidia. Sijui unasema nini.
Ni kweli, kwa sababu ukiangalia mazingira wenzetu ambao wa Afrika Magharibi lakini pia Afrika ya Kaskazini, wao wana faida kubwa, wana uwekezaji mzuri katika mpira wa miguu tofauti na sisi wa eneo la Afrika Mashariki na Kati, licha ya kwamba tuna baadhi ya nyota kama kina Michael Olunga, Victor Wanyama, Mbwana Ali Samata, wanacheza barani Ulaya na mwingine anacheza Japan kwa maana ya Olunga, lakini bado tuna changamoto ya kushindwa kuwa na vikosi imara vilivyoiva kwa kupata michezo ya kiushindani na hasa barani Ulaya. Lakini ukitazama baadhi ya timu zimekuwa na wachezaji hao, kwa kutazama Misri licha ya kuwa na wachezaji wengi kucheza ndani lakini bado wanaongozwa na Mohamed Salah, lakini ukiangalia Nigeria wana wachezaji asilimia kubwa wanacheza katika nje ya Nigeria. Kwa hiyo hii inaweza kuwa ni changamoto kubwa sana, kwa sababu mpira wa Afrika, uzuri ni kwamba baada ya mapinduzi kupatikana katika michezo ya kombe barani Afrika, tunaona kuna uchangamfu mkubwa sana katika michezo ya kombe la shirikisho, michezo ya ligi ya mabingwa barani Afrika, lakini bado ile level ya ushindani inabaki kuwa kwa timu ambazo zimekuwa na wachezaji wengi wanatoka barani Ulaya. Ingawa nao wanakuwa na changamoto moja kubwa, kwamba wanapokuja Afrika kutoka barani Ulaya huwa wanacheza katika kiwango kile cha kuogopa kupata majeraha kuelekea msimu mpya wa soka kule barani Ulaya. Ingawa faida inayopatikana kipindi hiki ni baada ya mapinduzi ya kuifanya michezo hii kuchezwa wakati huu wa mwezi Juni, kumbuka kwamba unakuwa ni majira ya kiangazi barani Ulaya lakini pia hata Amerika. Kwa hiyo inakuwa kidogo faida inakuwa ni kubwa. Nafikiri kwa mwaka huu unaweza tukaona mashindano makubwa zaidi ya kiushindani baada ya wachezaji wengi kuona kwamba angalau michezo hii imepangwa katika wakati mzuri wa mapumziko, na wao wanaweza kupambana na kutosha bila kuogopa nafasi zao za kucheza katika kombe zao barani Ulaya.
Shukrani sana Musa Mwakisu. Naona muda unatoweka unatukimbia sana, lakini Omari Kaseko, dakika za mwisho mwisho hapa, sijui kama una lolote ambalo ungependa kuongeza, lakini ukiongeza hilo labda tueleze kwa kifupi tu kama executive producer ni vipi ambavyo VOA tumejitayarisha kuwaletea hata kupitia kipindi chetu cha televisheni. Kama
labda niweke na swali ambalo nitaka kuuliza, nafikiri kwa mara ya kwanza katika michuano hii ambayo inafanyika Misri tutakuwa na ile teknolojia ya VAR, video assistant referee. Kwako unafikiri hii italeta tija, itasaidia?
Ndio, itasaidia, na ni kitu kizuri kwamba teknolojia hii itaanza kutumika wakati wa robo finali ya mashindano haya. Lakini pia tukumbuke kwamba ni wiki mbili tatu zilizopita ambapo teknolojia hii ilitumika katika finali ya kombe kubwa la Afrika na kati ya Esperance na Wydad Casablanca, na ilileta shida sana. Lakini tunategemea kwamba hii teknolojia ikianza kutumika kwa mara ya kwanza itatupa shida, lakini nafikiri ni kitu ambacho ni kizuri kwetu.
Kuna wale wanasema hii teknolojia inasaidia, labda tutaona mabao mengi, sababu kuna yale maamuzi ambayo refa anachukua ananyimana sijui penalty au sijui. Kuna wengine wanasema hii VAR inaleta nini, hii inaleta utata.
Hapana, ni kitu kizuri kwa sababu ni kitu ambacho kiliombwa sana, tuliomba sana kwa sababu ya maamuzi ambayo yana utata kidogo. Na imeonekana kama ni kitu ambacho kina mafanikio Ulaya, na sisi pia tunaweza. Na vile vile tu kwa kumjibu BMJ ni kwamba tuko na mwenzetu Sande Shomari kule, na sisi tuna kipindi cha televisheni cha kila siku duniani leo ambacho tutakuwa tunaendelea kufuatilia hivi wiki, na tutaongeza kidogo siku zingine kwa ajili ya mashindano haya.
Na pia kwa upande wa redio tuko standby kwa vipindi vingi hapa, tutakuwa tunawaletea kutoka Express mpaka jioni kabisa, kuwajuza wasikilizaji wetu ni nini kinaendelea kule Cairo. Naona muda umekimbia pato,
muda unarepa kabisa, tunafikia kwenye kikomo cha Live Talk, lakini tuwashukuru tu wale wote walioshiriki kwenye kipindi chetu cha leo. Musa Mwakisu kutoka huko Tanzania, asante sana. Jean-Marie Vianney Burundi, tunakushukuru sana ukiwa huko Kigali Rwanda. Mwenzetu Sunday Shomari akiwa huko Cairo Misri kabisa, shukrani sana kwa ripoti zote, taarifa zote ambazo umetufikishia. Omar Kaseko na wewe pia nakushukuru, pamoja Patrick Nduimana na mwenzangu BMJ Mridhi, na msimamizi wa matangazo Aida Isa akiwa na Fiona Wamai, kwa pamoja tuna wageni kiwatakia usiku wa mwanana.